Глянь, месяц спинився на синій межі, прощається довго з зорою зорницею. Поволі затягую пояс тужей, а гарячою рукою беру рукавицы. Сегодня придется споткаться с пургой за окнами ветер. Ну что ж, мы готовы. За вахтой недя чакая конвой, таки бицам тундра, дикий и суровый. Меня не очеплюч в смуту гэтых дзён грошовое полыми тихой свечки, распаливая груди инакший огонь, натхненные ласки, святы и обвечны. Змагацца дык шчыра на поўны ўздым, памерці дык горда за волю і славу, калі пакахаць, дык пачуцем такім, каб шэрую землю расплавіць на ляву. У палётах не чуць і граніцаў не пут, натхнёнай сілай парываў бурлівы, з халоднага неба прыклікаць і цуд, даць шчасце далёкім пакінутым ніва. Кахаць — гэта кінуць сябе на алтар, то выкаваць веліч ідэю ў чыны, то попел падзеяў раз'іскрыць пажар, каб немагчымае стала магчымым. Кахаць — гэта горы мільёнаў адчуць, самой не заплакаць ад полымя болю. Кахаць — гэта мэты свае дасягнуць, у жыцці маім знача айчыне даць волю. Ля горадні сівай ёсць сонечны кут, такі сабе жытні, шырокі, звычайны, начамі пакучы, як бэзавы куст, і сэрцу майму дарагі датчаю. Вясна там іначай на межах цвіце, там вецер у полі цяснее абнімае. У чадзіле думы ў гэтым куце ў траўневы вечар, і рады немае. Радзілася песня з курганаў старых, уздымаліся крылі да ясных узлётаў, там плакалі песні не раз да зары над долі народу цяжкой і гаротнай. Там сонейка ў поўдзень і месяц у начы, і нём на выхвалю чароўная сіла, бабуся старэнькая, лён прадучы, паэтку так моцна кахаць навучыла. У пургу, непагоду, цяжар гэтых дзён, калі ў неволі мне душу калечаць, распальвае грудзі вялікі агонь натхнёнай ласкі, святы і адвечны.